Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын, жақсылыққа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Бүгін күн жұма, қымбатты радио тыңдармандар, яғни аптаның жұмыс аптасының соңғы күні. Алдағы екі күн бізді демалыс күндері күтіп тұр. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі соңғы жұмыс күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы, қуанышқа толы күн болсын деп жақсы тілегімді тағы да айтқым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы ақталып сылтау айту туралы болады. Бәріміз мойындайық, біз адамбыз, пендеміз, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бәрімізде кемшіліктер болады, қателіктер болады. Сондай қателіктер, кемшіліктер жасап қойып жатсақ, кейде біз ақталып сылтау айтып жататын кездеріміз болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпты міне осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Жалпы ақталу, сылтау айту бұл жақсы қасиет пе, немесе жаман қасиет пе? Жаман болса не үшін, жақсы болса неге соны істемеске деген сұрақ туады. Бұның жақсы жағыда, жаман жағыда бар деп айтуға болады. Яғни кейде пайдасы да тиіп қалар, мүмкін кейде зияны да сіздерге тиіп қалады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бұл қызық тақырып өзі негізі. Бір жақты айту өте қиын, жоқ деп те айта алмаймыз, иә деп те айта алмаймыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қалай ойласыздар, сіздердің ой-пікірлеріңіз қандай? Бүгін мен осының төңірегінде көп біраз мәліметтер дайындадым және қымбатты радио тыңдармандар, сіздерменен бөлісетін боламын. Қызықты да тартымды мәліметтер бар бұның ішінде. Сонда біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бірге талқылайтын боламыз. Әрине, әдеттегідей бір жақсы әнге қазір кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар, біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір әнге кезек беріп аламын, содан кейін ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшетін боламыз.
Сағал, ағау, ағау, бекен, сен шағалыған, шоқ бекен, бақыт құсым ау қайда жүрсің Алаулаған от бекемсің жаналыған шоқ бекемсің тағдырымның қармағында бар мекемсің жоқ бекемсің күнімде сен күнде келем айым болам түнде денем арамызда жатса далған келемін саған
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Тағы да естеріңізге сала кетейін. Бүгін 19-шы маусым 2020 жыл, күн жұма. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Я, бүгін 19-шы маусымда күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +28 градус ыстықты көрсетеді екен, ал қазіргі таңда ауа температура +21 градус. Алматы қаласында бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура +17 градус болады деп болжап отыр екен, ал қазіргі таңда ауа температура +13 градус. Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің еліміздегі үлкен бас қалаларымызға арналған осы бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамыз негізгі тақырыбына көшеміз. Я, негізгі тақырыбына көшпес бұрын сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз ақталып сылтау айту деген болады. Деген тақырыпты көтереміз. Сонда қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің тараптарыңыздан егер алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға болады. Жалпы ақталу дегенде не үшін біз ақталамыз, не себептен осы сылтау айтамыз, егер оның қандай кемшіліктері мен қандай пайдалы жақтары бар, осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қазір кірсіп ретінде осы бір мәліметті оқи кетсем, я, көп адам біреудің жеке өмірі туралы түртпектеп сұрап, бірі әдейі шамына тию үшін, енді бірі аңдамай сөйлейтін аңғалдығынан түрлі сөз айтып, өзгенің көңіліне кірбің түсіруі мүмкін. Яғни, қымбатты тыңдармандар, бұндай жағдайлар үшін ешкімнің алдында есеп беріп, ақталуға біз тиіс емес екенімізді де естен шығармағанымыз жөн. Я, не киіп, не ішкеніңізді, уақытты қалай өткізгеніңізді, жалпы өз өміріңіз туралы айтып, ешкімнің алдында ақталып жатудың қажеті жоқ. Яғни, әркім өз қалауымен өмір сүруге құқылы. Я, тек ардан аттамаса болғаны дейді. Я, сізге қалай киінуді, кіммен кездесіп, кіммен сөйлеспеуді айтып, ақыл өліктенетін таныстардың сөзіне мән бере берудің де қажеті шамалы. Я, неге Әлі күнге дейін тұрмыс құрмай жүргеніңізді немесе неге тұрақты кездесетін жігітіңіз жоқ екенін де сұрауға ешкімнің қақы жоқ. Яғни жасыңыз 25-тен асып, тіпті 35-ке жетсе де адамдардың өзі үшін ғана біреудің етегінен ұстау міндетті емес. Я өміріңізде барлығы сіздің игілігіңіз үшін болып жатқанын және ерте ме кеш пе, яғни өз жүрегіңіздің қалауын кездестіретініңізге сеніңіз. Я туған туысқаныңызды таныс достарыңызды осыған сендіріп, бұл мәселе сізді олар секілді алаңдатпайтынын айтқаныңыз жөн дейді. Болмаса бұл тақырыпты үнсіз ғана жауып тастап, әңгіме арнасын басқа жаққа бұрып жіберсеңіз болғаны. Я отбасы құрғаныңызға бірнеше жыл болса да, араларыңызда бала жоқ болса да, бұл жағдайға да ешкім келігіне болмайды. Я мүмкін ден саулығыңыз қалыпты емес шығар, мүмкін өзіңіз әлі дайын емеспін дейтін боларсыз, бәлкім жоспарлап жүрген уақытыңыз болар. Я өзіңізден бұрын өзгелерді мазалайтын бұл мәселелерге де ешкім бас сұға алмайтыны рас. Я шаңырақ көтергеннен кейін бір жыл ішінде балалы болу керек деген заң жоқ. Я бұл әлемнің жолдасы, әркімнің жолдасы екеуі ғана шешетін мәселе. Сол себепті кім не десе де ешкімнің сөзіне құлақ аспағанымыз жөн дейді. Я эмоцияға бейім екеніңізді, яғни бәрімізде ет пен сүйектен жаралған пендеміз, яғни бәрімізде жүрек бар, сондықтан күліп ойнауға қатар мұңаятын сәттерде туатыны естен шығармаңыздар. Я басқалар не ойлайды екен деп көңіл күйіңіз жоқ болса да, өзіңізді күштеп күлімсіреуге тырысудың, жасанды әрекетке барудың еш қажеті жоқ. Я көз жасын көрсетсем, әлсіздігімді таниды деген ойдан аулақ болыңыздар деді. Қайта жеңілдеп қалам десеңіз, жақын жаныңыздың кеудесіне басыңызды қойып, тостағаныңызды жуып алыңыз депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған мәлімет. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, қандай жағдайда біз сылтау айтып ақталып жататын жағдайларымыз болады, қандай жағдайда бұл дұрыс, қандай жағдайда бұл дұрыс емес, осының төңірегінде әңгімелейміз. Әрине, жаңағы оқып кетілген нәрселер өте маңызды. Сіздің өміріңізде біреудің ақыл көйлігіменен жаңағы сізге беріп отыратын, былай істе, былай тұр, былай жүр деп айтып отыратын адамдардың қажеті шамалы. Әр адам өзінің өміріне жауап береді, әр адам өз үшін қадамдар жасайды. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, оның алдында ақталып жатудың қажеті жоқ, неге олай, неге бұлай деп жаңағы сылтау айтып жатудың да қажеті жоқ. Я бұл заңдылық, бұл жаратушы иеміздің әр адамға деген өзінің жоспары бар, я мақсаты бар. Мысалы, біреу ерте үйленеді, біреу кеш үйленеді, біреу тағы үйленбейді тіпті. Яғни ондай адамдарды біз әңгіме етіп жатуымыздың қажеті жоқ. Сот ақымбатар отырмандар, осындай жағдайда ақталуға жаңағы жол іздемеңіздер. Яғни адам не демейді демекші, яғни көш жүреді, яғни ит үреді, бәрі өзгереді деген секілді, бәрі де жақсы болатынына кәміл сенгеніңіз жөн. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қызықтың бәрі алдыда, мен сіздерменен қазір бір әннен кейін қайта қауышамын, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше қазір жақсы осы бір әсем әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жаны сөзі бәрі көзі ең. жанымда биледі әуені саз күймедім алғаш бас имедім тәңірдің сүйгені Сені көрдім таңырқадым қуандым қандай Сені көрдім жабырқадым мұңайдым қандай Неткен жанысың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Неткен жансың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Жанымды биледің әуені саз күймедің алғаш бас
Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне қастарымызға қосылып жатқан жаңа қадірменді біздің жаңадан тыңдап отқан тыңдармандарымыз. Я бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, бүгінгі таң сары бағдарламасын жалғаймыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, шын мәнде де айта кетейін, бұл тікелей эфир, сондықтан да өз ой-пікірлеріңізді білдірем десеңіздер бүгінгі тақырыпқа байланысты, ой, сұрақ болса, немесе қосымша алып қосарларыңыз болса, өмірден алған мысалдарыңыз болса, айтып отсаңыздар болады, айтпақшы ұмытып кетпейін, телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, ой-пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл тақырып, бүгін тақырыбымыз ақталып сылтау айту туралы бастадық. Осы жерде мен сіздерге осы сылтау айтудың, сылтау айтудың жалпы пайдалы тұстары да бар екен. Осы туралы бір қызық әңгімені сіздерге бөлсе кетейін. Зейін қойып тыңдасақ, бір пайдамызға жарап қалар деген ойдамын. Өз қателігімізден кейін саналы түрде болсын, бейсаналы түрде болсын, өз-өзімізді ақтап алғымыз келіп жататын болады, кездер жиі болады. Сәтсіздіктер мен қателіктерден кейін өз-өзімізді ақтап, ол үшін түрлі сылтау тауып, алудың алға қарай жетелейтін күші бар екен білесіз бе? Ал енді мынадай екі мысалға кезек берейік. Бірінші, оқу орныңызда өте оңай делінетін тапсырма беріледі. Ал профессор сізге келіп екі түрлі дәрі ұсынады. Оның біріншісі жұмыс өнімділігін арттыратын дәрі де, ал екіншісі керісінше жұмыс өнімділігін әлсіретіп тастайтын дәрі. Қайсын таңдайсыз? Я, екінші мысал. Оқу орныңызда шешілуі өте қиын тапсырмалар беріледі. Ал профессор сізге әлгі екі дәріні береді. Қайсын таңдайсыз? Дәл осы жоғарыда айтылған мысалды арқау етіп, Принстон мен Гарвард университетінің мамандары зерттеу жүргізген екен. Я, сөйтсе, оңай тапсырма алған студенттер жұмыс өнімділігін арттыратын дәріні таңдағанда, шешімі қиын тапсырма алғандар жұмыс өнімділігін әлсіретін дәріні таңдаған екен. Логика қайда жатыр? Ал ғалымдар бұған мұндай түсініктеме береді. Қиын тапсырманы таңдаған студенттердің кері реакция беретін дәріні таңдауын себебі өздерінің нашар нәтижесін ақтап алғысы келген екен. Я, менен басқасының бәрі кінәлі, дейді, мысалға яқы бұла қарасаңыздар. Я, басқа сөзмен айтқанда, біз қателіктен соң құнымызды түсірмеу үшін өзімізді ақтап алу жолдарын іздеп бастаймыз. Я, бұл психологиялық феномен сізді өз нәтижеге ешқашан алып келмейтін рас. Зерттеулер нәтижесі бойынша сылтау айту біздің жұмыс өнімділігіміз бен мотивациямызды төмендетеді екен. Тағы бірнеше мысал келтірейік. Адамдар өзіне жұмысы ұнамаса да өзге салаға бет бұруға келіспейді. Себебі олар өзге салаларда да сәтсіздікке тап болам деп ойлайды. Яғни толық адамдар әрқашан өздерінің толықтығын атадан балаға тарайтын гендік қасиет деп те ақтап отырады. Әрқашан ауырып жүретін немесе аурушаң адамдар мұны өміріндегі үссіздік сәтсіздіктерден болды деп түсіндіреді. Ал енді спортшылар өз жеңілісін сыртқы жағдайлардан көреді. Мысалы, бұл әрине қалыпты жағдай екені естен шығармайық. Себебі сылтауратып өз-өзімізді ақтап алу арқылы біз өзіміздің көңілімізді орнына түсіреміз. Және бір қызығы, біз осы арқылы өзімізге пайдалы нәрселерді алады екенбіз. Я, қымбат тұрғындар, сылтау айту, яғни қай жағынан пайдалы болмақ. Мартин Селигман есімді психолог жүзуімен айналысатын бір топ адамдарды зерттеуге алыпты. Я, жаттығудан кейін спортшыларға олардың нәтижелері іс жүзінде жақсы болса да жағдайдың көңіл көншітерлік емес екенін айтқан екен. Я, ғалым сөзден кейін олардың келесі жаттығудан одан да кереметтей нәтиже көрсете білген байқаған. Нәтиже нашар деп ойлаған жүзушілердің ішіндегі өз деңгейлері сол екен деп ойлағандар келесі жолы тіпті нашар жүзген екен. Ал сол нашар жүзген тағы да басқа жүзушілер судың немесе дайындықтың аз болғанынан көріп, я, келесі жолы жақсы нәтиже көрсеткен екен. Өте қызық жаңағы зерттеу екен. Я, бұдан не? Бұдан шығатын қорытынды, яғни өз-өзіңізді ақтау үшін шын мәнде сізге көмектесе алады деген сөз екен. Не, қымбатты тұрмандар, бұл да сылтаудың, ақталудың пайдасы. Яғни, мұны қалай жүзеге асыра аламыз? Мәселен, сіз бизнес ашасыз делік, бірақ оның нәтижесі кереметтей болмайды, менің қолымнан келмейді, бұл менің ісім емес деп өз-өзіңізді езгілей бергенше, бәрі де қателеседі. Келесі жолы үздік болам деуіңіз керек екен. Я, өткеннің бәрін сабақ алу деп түсіну керек. Өмірдегі барлық жағдайларды еш кімде көріп біле алмайды. Бірақ сіз сол жағдайларға деген өзіңіздің көзқарасыңызды қалыптастыра аласыз. Яғни, қымбатты отырмандар, ең бастысы әр қателік сайын өзіңізді жазғыра беруді қоюыңыз керек дейді. Бірақ мұнда бір ереже бар. Өзіңізді ақтап алған сәтіңізде алға қарай жүруіңіз керек. Сабақ алдыңыз ба, өз құныңызды түсірмей алға қарай адымдай беріңіз. Ал сізде өзіңізді түрлі сылтаулармен ақтап алатын жағдайлар көп бола ма енді, шехматыр отырмандар? Міне, бұл massaget.kz сайтынан алған мәлімдеме, деректер. Ендеше қалай ойлайсыздар, осы ойға қосыластар ма, алып қосарларыңыз бар ма, айтып жазып отыруға мүмкіндік бар, қымбатты отырмандар?
ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болғаны 8707-724-30. Шын мәнінде қалай ойлайсыздар, осы жердегі айтқан сөзге қосыласыздар ма? Жалпы сылтау айту арқылы біз өсеміз деген, ақталу арқылы өсеміз деген пікірге қосыласыздар ма? Жаңағы жүзуге байланысты алған мысал маған қатты ұнап қалды. Шын мәнінде қымбатты отырмандар, көрдіңіздер, яғни жақсы жүзсе де, жақсы нәтиже жасаса да, бұл төмен деп жаттықтырушының айтқан сөзіне сай кейбіреулері, ой бәрібір солай болады, бәрібір де осыдан артық ешнәрсе істей алмаймын деген адам әрине істей алған жоқ, ал бірақ жоқ, мен жақсы істеймін, жақсы болады деп айтқан спортшылар, олар одан да жоғары нәтижеге ие болғанын байқап отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, ендеше қазір бір әнге кезек берейін. Міне, өмірде бәрі осындай болуға әрине бола бермейді, бірақ көп жағдайда осы пайдасы тиіп қалар деген ойдамыз. Бір әннің кезегі келген секілді, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ жауын болып шақса шөлдесе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске енбесең. Жастықтың жалында бір күн еді. Тым ерекше атты таңдарай. Көздеріңе көзім байланғанда жүрек тулап оттай жанғанай. Неге ояттым мені жүрмедің бе? Ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен? Ғашық болдым қалай аңдамай.
Ауырмайды деген сөзің болмаса.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз бұл таң сәрі бағдарламасы. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 30 минутты көрсетіп тұр. Ендіше міне жарты сағат уақытымыз көзді ашып жұмғанша өте шықты. Ендіше қалған жарты сағатта қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді әлі де айтуға мүмкіндік бар екенін естеріңізге салып кеткім келеді. 8707-724-30 нөміріне хабарласып, ой пікірлеріңізді айтып жазып отсаңыздар болады. Я, бүгінгі тақырыбымыз ақталып, сылтау айту туралы әңгіме құрып отырмыз. Я, табысқа ұмтылғандар дейді, сылтау айтпайды деген осы бір мәліметті оқи кетейін. Я, табысқа жету жолында адам түрлі кедергілерден өтеді. Жасалған еңбек өз жемісін бірнеше жылдардан кейін беру әбден мүмкін, табыс ауадан берілмейтіні рас. Я, оған жету үшін бірнеше уақыт бойы айлап, жылдап, қажырлы еңбек ету керек. Я, біз бүгін оқырмандарымызға табысқа жеткісі келетін адамға қажетті қанатты сөздерді ұсынбақпыз. Я, мен өз жұмысымды жек көрем дейді. Мысалы, я, кейбір адамдар осылайды айтатын адамдар болады. Мысалы, я, табысқа қолы жеткен адамның алғашқы ережесі әділ бола білу және бейтараптықты сақтау. Я, ойланып көріңіздер дейді, артық ауыр жүк пен каналаулар, яғни өкпе реніштермен алға жылжи аласыз ба, жоқ па? Өз жұмысыңыздан ләззат ала білгенде ғана еңбектің нәтижесі көріне бастайды дейді. Я, бұлай әділетсіз деп те айтатындар бар. Яғни мықты адам әділетсіздік танытпауы тиіс. Я, табысты жан өз күшінің жете бағаланбай қалмауы үшін ешкімге жалынбай, еш адамнан көмек сұрамай өмір сүреді. Я, өмірде барлығы да әділ емес, біз көп жағдайда әділетсіздік дерге тап болған кезде сынып кетпеу үшін ондайды лайықты түрде күтіп алуды біліп жүрген жөн дейді. Және біз мұндай жерде олай жасай алмаймыз. Я, мысалы, өзгерістерге ұмтылу табысты адамның жақсы қасиеттерінің бірі. Біз қаншалықты жаңалықтарға құмартамыз, соншалықты жетістіктерге де, яғни тың идеяларға да жете аламыз. Өзгеріс жасау, алға ұмтылу, табысқа қол жеткізудің басты шарты болып табылады дейді. Бұл менің ісім емес дейтіндер бар, яғни нағыз еңбекке ұмтылған табысты жандар айналасына зиянын тигізбейді. Керісінше, ол өзі тұрғылас адамдардан, әріптестерінен көмек қолын аямайды. Олар кез келген өз қолымнан келмейді деп танытынбай, белсенді түрде кірісіп кетеді. Я, жетістікке жету үшін топпен бірге жақсы жұмыс істей білу, яғни еңбек сүйгіштік керек және достыққа берік болу қажет дейді. Және қымбатты тұрмандар, бұл мүмкін емес дейтіндер де бар, яғни мүмкін емес деу жай айтыла салған әңгіме ғана емес, енжар, іске құлқы жоқ адамның өзі ғана. Я, мүмкін емес нәрсе жоқ, бәрі де мүмкін, тек адамға оны, яғни жүзеге асыратын тілек пен қалау керек екен. Я, менде басқа таңдау жоқ дейтіндер де бар, яғни біздің айналамызды әр минут сайын мыңдаған мүмкіндіктер қоршап тұр. Жай табысқа ұмтылған адам ондай мүмкіндіктердің бірінде мүлт жібермеуге тырысып бағады. Я, ол қай нәрсені қайда жұмсау керектігін біледі, барлық адамның өзіне ғана байланысты дейді. Бұл сөзден бірден іске көшкен жөн дейді. Міне, қымбатты отырмандар, ол табысқа жеткен адам ешқашан анау былай, мынау былай деген сылтауларды айтпайды, анау мені ренжітті, мынау мені ренжітті, анаған қолым тимейді, мынаған уақытым жоқ, ананы өйтіп жатырмын, мынаны бүйтіп жатырмын деген өтірік сылтаулар бізді табысқа жеткізбейтіні рас. Сондықтан, қымбатты отырмандар, сылтау айтпай, сылтау деген нәрсе жалпы бұл бос сөз жалпы. Я, оның орнына бос сөзден біз іске көшкеніміз абзал. Сондықтан ол алға жылжу үшін тек қана сол іс әрекет жасауға тырысқанымыз жөн. Сонда ғана біздің алдымыздан шын мәнінде де жетістікті жетеді, жетістікке де жетеміз. Яғни көп нәрселерге қол жеткізе алатын боламыз. Енді шақматыр тұрмандар, тағы да қазір бір әнменен үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты тұрмандар, жалғастырамыз Маржан Арапбаеваның «Қазақ елі осындай» деген осы бір патриоттық керемет әніне қазір куә болдық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Бүгін ақталып сылтау айту туралы әңгімелесіп жатырмыз. Бұның пайдасы мен зияны жан-жақты талқылауға тырысып жатырмыз. Қымбатты тұрмандар, сондықтан да ой пікір білдіремін десеңдер, әлі уақыт бар. Біздің 20 минутдай әлі уақытымыз бар. 8-707-724-30 телефон нөміріне ой пікірлеріңізді айтып, хабарласып, хат жазып, айтып отсаңыздар болады. Мен міндетті түрде эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын. Башшыга багынуу парыз дейді. Бұл ежелден келе жатқан үрдіс екен естен шығармайық, қымбатты отырмандар. Дегенмен түрлі жағдайлар орын алып, бастыққа жақпай қалып, жұмыстан шығып кетуіңіз мүмкін. Оның себептері көбінесе, көбіне өзіміз кінәліміз. Неге? Өткенде кептелісте тұрып қалдым дейтін сылтау айтамыз көп жағдайда. Егер кешігіп жатсақ, келмей қалып жатсақ, яғни біз осындай бір сылтауды айтуға тырысамыз, яғни бастыққа бұл ұнамайтыны айдан анық. Кептелісте тұрып қалдым. Жұмыс уақыты сағат 9-да басталатын болса, сіз сол уақыттан жарты сағат не 15 минут кешігіп келсеңіз, бұл үлкен қателік екені бәрімізге белгілі. Себебі 15 минут жұмыс барысы үшін тым көп уақыт. Ал бұл бастыққа жақпай қалатыны анық. Сіз құтылу үшін кептелісте болдым деп сылтау айтасыз, бірақ логикалық жағынан сіз бір сағат ерте тұрып, бір сағат ерте шықсаңыз, ешқандай кептеліске түспейсіз. Адамға қай жағынан бұл алсын, кешігіп шыққан кезде ғана осындай жағдайға тап болады. Ең дұрысы басқа сылтау тапқаныңыз жөн дейді. Ауырып қалдым деген бар екен. Адам болғаннан кейін ауырып қалып жағдай болады, бірақ ауырып қалу деген аяқты ұрып алу, бастың сақинасы ұстап қалу емес, ол ауруханаға барып, күні бойы сонда ем алу деген сөз. Яғни бастыққа үйде ауырып жатырмын, мазам болмай тұр деген сылтау айтпағаның жөн. Тіпті бұл жағдай жиі қайталана берсе, жұмыстан шығып қалуыңыз әбден мүмкін. Одан кейін жұмыстарымыз шығып қалды, яғни қоғам сәт сайын қозғалысқа толы, себебі қозғалыс болмаса өмір сүру мүмкін емес, сондықтан адам кез келген жағдайға тап болады. Соның бірі жұмысынан бөлек өзінің жеке басына байланысты жұмысының шығып қалуы. Мұндай жағдай орын алған кезде алдын ала сұраныңыз, өткен жұмыс уақытында жұмыстарымыз шығып қалды деп бастыққа ақталу және мұндай сылтау айту сыйластықтың жоқтығы екенін естен шығармағанымыз жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Немесе ұйықтап қалыппын. Ұйықтап қалыппын деп те жиі айтып жатамыз. Бірден ескертеміз, бұл сылтауды ешқашан пайдаланбаңыздар. Себебі жұмыстан шығып кетуге ең бірінші алып келетін сылтау осы, яғни ұйықтап қалған күні кешігіп келсеңіз де басқаша жауап табыңыз, немесе сол күні жұмысқа шықпағаныңыз абзал дейді. Себебі көзіңіз ісіп тұрса, немесе ұйқылы ояу келіп тұрсаңыз, бастықтың жүйке жүйесіне әсер етуі әбден мүмкін депті. Демалыс екен деп қалдым дейтінде сылтау бар екен. Яғни түрлі жағдайларға, мерекелерге байланысты мемлекеттік демалыстар болады. Ол күнтізбеде белгіленеді, немесе арнайы ақпарат беріледі. Ал сіз іштей солай екенді ойлап қалдым деп демалыс емес күні демалып келсеңіз, бұл да үлкен қателік. Қымбатты отырмандар, 21-ші ғасырда білмей қалыппын деген сөз, яғни бұл ұяттың ұяты. Жұмысыңызды сүйіңіз, жақсы көріңіз, яғни сыйласты болыңыздар жұмыскерлеріңізбен бірге, бастықтарыңызбен бірге, яғни әріптестеріңізбен бірге сыйластықтан арылмаңыздар. Өз жұмысын сүймейтінін болсаңыз, ақша үшін жұмыс жасаудың қажеті жоқ дейді, себебі ерте қартайып кетесіз депті, ақыры жұмысқа бел шешіп кіріскен екенсіз, сылтауға жол бермегеніңіз жөн депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да masaget.kz сайтынан алған мәлімет. Өте орынды, өте дұрыс айтылған мәліметті келсем, қымбатты тыңдармандар, өйткені шын мәнінде де қазір мойындайықшы, осы жерде мен қазір қанша айттым, сылтау айтуға бізде бейімделгенбіз. Бірінші кептелісте тұрып қалдым, ауырып қалдым, екінші, үшінші жұмысым шығып қалды, және ұйықтап қалыппын, және демалыс екен деп ойлап қалдым деген қараңызды. Бес нәрсе айттық, сол бес нәрсені біз мойындайықшы, өмірімізде кейде қолданып жүргенімізді мойындауымыз керек. Бүгіннен бастап арлайық, бүгіннен бастап осыған жоқ деп жауап берейік, бұлай болмайды, яғни жұмысқа да бәріне де өз күшімді саламын, ат салсамын, шынайы жүрекпен жұмыс істеймін деген ой болсын ендіше, қымбатты тыңдармандар. Ендіше мен қазір жақсы бір әнге кезек беремін, содан кейін, қымбатты тыңдармандар, біз қайта қауышатын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әңгінді бірге тамашалайық. Қазір сіздерге осы бір әсем әнді бергім келіп отыр.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресің байрағың. Көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, арсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың.
Қымбатты тұрмандар, жалғаймын. Бұл Асқар Жүнісбековтің «Жаса Қазақстан» деген жақсы әніне қазір көп болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайын. Адамның тұлға болып қалыптасуына үш кедергі дейді. Бірінші, аялдау, яғни осы біздер тым көп ойланбаймыз ба, яғни үнемі әрекет жасаудың орнына егер бұлай болса мүмкін деген сөздерді айтып жатамыз. Дұрыс бағытқа қадам жасаудың орнына барлығын өлшеумен уақыт өткіземіз. Бар болғаны көзіміз жеткен жерге дейін жүруіміз қажет, ал межеленген жерге жеткен соң одан да көбірек көретін боламыз. Ойға алған жоспарымыз әрдайым орындала бермейтін рас. Олай болса, қымбатты отырмандар, неге қорқынышты шетке ысырып, барлығын тағдырдың билігіне бермеске? Өмір әрдайым мақсатқа жетудің қысқа жолын біледі, яғни мақсатқа айқындау, өзіміздің өзімізді барлық ойдағыдай болатындай сезініп, өмірге сенім арту. Өмірдің бізге беретін сигналдарын ескеріп, іске кірісу керек дейді. Я, екінші нәрсе, бұл айыптау, яғни тұлға болып қалыптасуға өзіміздің сәтсіздігіміз үшін өзгелерді айыптау да жатады, яғни өмірде жолы болмаған адамның не себепті бұл күйге түскенін айқындайтын тізімі болады. Оларға айыпты сөзінен емес, өзгелерді іздеу әлдеқайда жеңіл. Шындығында біз қай жерге баруды қаласақ, сол жерде жүреміз. Қалауымызсыз біздерді ешкімде күште алмайды. Яғни денсаулығымыздың нашар болуына, әлеуметтік жағдайымыздың төмен болуына тек өзіміз айыптымыз дейді. Яғни тәуелсіздікке жету үшін адам өзін тәртіпке бағындыра білу керек. Яғни өз іс-әрекетімізге толықтай жауап беру арқылы өзгелерді айыптамайтын боламыз дейді. Ал енді үшінші, бұл бүгінгі біздің тақырыбымызға сай, бұл ақталу. Яғни, қымбатты тыңдармандар, адамның тұлға болып қалыптасуына тағы да бір кедергі деп те жатырмыз бүгін. Яғни, қиындық, мәселе деп те айттық. Бұл ақталу. Яғни, біз өзімізді кінәлі сезінген кезде ғана ақталамыз. Я, қолыңыздан келгеннің барлығын жасасаңыз, сізге ақталудың еш қажеті жоқ. Я, сіздің, яғни біздің әрқайсымыздың ішімізде бұлқынған жанар таудай күш бар. Сол күштің сыртқа шығуына әдетте қорқынышымыз кедергі жасайды. Сонда бұдан былай мен мұны мен не істей аламын деп емес, мен мұны қалай жасаймын деген сұрақ қою керек. Әр күн сайын мақсатымыз бен арманымызға жақындататын бір қадам жасағаныңыз жөн, құрметті радио тыңдармандар. Я, өте орынды, өте жақсы айтылған ой, шын мәнінде толықтай келісуге болады. Өткені, шын мәнінде де ақталу арқылы біз өзімізге бір өзіміздің жүрегімізге бір тыныштық уақытша тыныштық орнататынымыз рас. Бұл өте дұрыс та нәрсе емес, отанда осынғанда мән бергеніміз жөн. Адам бойында түрлі қасиет бар дейді. Әрбір қасиеттің өз ерекшелігі бар. Ең жақсысы шындық айту, ең жаманы өтірік екен. Сонымен қатар адамға тән ең жағымсыз тағы бір қасиет, бұл сылтау, яғни ақталу. Яғни сылтау айтудың ешқандай пайдасы жоқ, ол сіздің абыройыңызды түсірмесе ешқашан көтермейтіні рас депті. Жұмыстарым бар еді, сылтау айтудағы ең көп қолданылатын құлаққа жағымсыз сөздің бірі осы. Жұмыстарым бар еді деп ортадан ешқандай негізсіз қашу, бастығыңызға да, достарыңызға да бұл сөз ұнамайтыны анық. Ол қандай жұмыс, не туралы екенін хабар бермей, сытылып кету сізді тек тығырыққа тірейді. Баратын бағытыңызды, әрі жұмысыңызды ашық айтқаныңыз әлде қайда жақсы. Достар арасында сылтау айту, яғни әр апта немесе әр күн сайын бір рет жиналып тұратын достар арасындағы әңгіме дүкенінің жөні бөлек. Бірақ сол кездесуден уақытты келген сайын сылтау айтып қаша беру, яғни достықтан ажырап қалуыңызға әсер етеді екен. Тіпті ең ақыры достарыңыз сізге сенбейтін болады. Сылтау айту сенімнен айырады екен адамды. Өте орынды. Одан кейін жұмыс кестеңізге сай, уақытылы жүруге ықыласыңыз аумай, әр таң сайын түрлі сылтаумен жұмысқа кешігіп келіп, кешіп қалу беделіңізге нұқсан келтіреді дейді. Бастығыңызға көп сылтау айтамын деп, жұмыстан да айырылып қалуыңыз мүмкін. Сылтау айту жауапсыздыққа алып келеді. Жауапкершілігі жоқ адамның кімге керегі бар. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, сылтау айту сіздің өмірлік ұстанымыңызға да жоқ болуы керек. Ұстанымыңызда жоқ болуы керек. Қаламай тұрсаңыз, қаламайтыңызды айтыңыз, аспаннан сөз құрап, мың түрлі сылтау айтамын деп, өз басыңыз дауға қалып жүрмесін дейді. Шыршыл болыңыз, өтірік айтып, сылтау айтып, ұятқа қалғанша, шындық айтып, шешім тапқаныңыз жөн депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл masaget.kz сайтынан алған мәлімет, өте қызық екен. Ендеше бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайық, қымбатты тыңдармандар. Ақталып сылтау айтудың пайдасы мен зияны туралы көбірек қозғадық бүгін. Пайдасына қарағанда зияны көбірек екенін көбірек айтуға тура келді, өйткені бұл шындық, бұл өмір, бұл осылай. Сылтау айтатын адамның жолы да болмайды, ертең оның бәрі өтірге ашылып, шашылып жатқан кезде, одан кейін тағы да ары қарай ақталып жатамыз. Я, бұл дұрыс емес екенін бәрімізге мәлім. Сотан батыр тұрмандар, Құдайым сіздерге жар болсын, яғни тек қана іске сәт, яғни қолға алған нәрселеріңізді соңына шейін жеткізуге, я, жаратушы еміз күш-қуатын берсін, батасын берсін, яғни сылтау айтып, қашқанша, я, шешімін тапқанымыз жөн деп айтқым келіп отыр. Ендіше, қазір сіздермен қоштасам, келесі аптаның дүйсенбісінде біз қайта қауышамыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Яқын батыр отырмандар, келесі кездескенше, қош, сау, сәлеметте болыңыздар.